Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 26-ն է։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու եւ գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու վճիրը բողոքի ակցիաների առիթ է դարձել։ Դա է Հայաստանում ամենաթեժ քաղաքական թեման, որն էլ կքննարկեն մեր ստուդիայի հյուրերը։ Ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, ինչպես են ֆրանսահայերը արձագանքում հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին, ծրագրի ավարտին էլ հաղորդում Իսրայելից, այդ երկրում առաջիկայում կձևավորվի նոր կառավարություն։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր ընդունել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պետական խորհրդի անդամ արտգործ նախարար Վան Իին հանդիպման արդյունքներով Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի վարչապետ Մամուկ Բախտաձեին երկրի ազգային տոնի արդիվ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույնպես շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի նախագահ Սալոմ Զորաբիշվիլին։ Ըստ մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանի, երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ մասնակիցների կողմից հնչեցվել են սպառնալիքներ պարունակող արտահայտություններ, կատարված արարքում հանցագործության հատկանիշներ պարզելու ուղղությամբ ոստիկանությունը իրականացնում է ստուգում քրեա դատավարական գործողություններով։ Այսօր ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման է ենթարկվել մեկ անձ։ Երեք ազատության հրապարակում մի խումբ քաղաքացիներ հավաք էին կազմակերպել հանուն Հայաստանի անկախ դատական համակարգի եւ ի պաշտպանություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, սակայն վարչապետի ձևավորած քաղաքական ուժը ազգային ժողովում Իմքայել խմբակցությունը հայտարարել է, որ ակցիայի հետ առնչություն չունի։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև հետսհետե շիկացող լարվածության ֆոնին այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրը ցանկանում է հավասարակշռված եւ բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել մերձավոր արևելքի արաբական աշխարհի հարևանների եւ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների հետ եւ առաջարկել է չհարցակման համաձայնագիր կնքել։ Ռումինիայում այսօր համազգային հանրակրթվեի ներկայացվել ձախակողմյան կառավարական կոալիցիայի կազմած վիճահարույց փաթեթը, որը կարող է կասեցնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար նախատեսված բարեփոխումները այսօր Եվրոպական միության պետություններում Եվրախորհրդարանի ընտրությունների վերջին օրն է։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության մեջ է, նա արդեն հասցրել է հանդիպել փոխարինողին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը Հայաստանում վերջին ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած ամենաաղմկահարույց իրադարձությունն է։ Դատարանների մուտքերը միաժամանակ փակվել էին, վարչապետը ասել էր, որ համակարգը բուժելու համար անհրաժեշտ է վիրահատական գործողություն, հրաժարական է ներկայացրել բարձրագույն Հայաստան խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով երկարատև քաղաքական կարիերայի ընթացքում զբաղեցրել է փոխնախագահի, վարչապետի պաշտոնակատարի եւ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնները, մի խոսքով հայոց իրականության մեջ այդ ամենը կարելի է ասել քաղաքական երկրաշարժ էր։ Փորձենք ըստ էության քննարկել այդ ամենը եւ լսենք մեր հյուրերին, նրանց ազատության ստուդիան հրավիրել Կարլեն Ասլանյանը եւ Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի երեկո, Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակումից 2 օր անց վարչապետը ժողովրդին կոչ արեց շրջափակել դատարանները, ազդարարելով դատական համակարգում վիրահատական միջամտության մեկնարկը։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև դավադիր պատերազմի վտանգ կանխատեսեց, վարչապետի ուղերձը քննարկելու ենք այսօր մեր հյուրերի հետ, Իմքայել խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի, Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արմեն Խաչատրյանի, Դաշնակցության ներկայացուցիչ Բագրատ Եսայանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Գագիկ Բաղդասարյանի հետ։
Տիկին Հայրապետյան, ձեզնից սկսենք, այն որ հենց Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո վարչապետը անցավ կտրուկ միջոցների արդյոք չի նշանակում, որ իրեն ոչ հաջո դատական ակտի դեմ պայքար է սա
ընդհանրապես։ Իրականում ասեմ ձեզ, իրեն ոչ հաջոյի խնդիր չկա, այստեղ կա շատ լուրջ հանրային ճնշում, թե ազգային ժողովի, թե իշխող քաղաքական ուժի վրա։ Անձամբ ես բազմաթիվ նամակներ եմ ստացել, բողոքներ, մարդիկ շատ հաճախ ճունեն, այսինքն այդ իրավական գործընթացներին լավ չտիրապետելով մեզ կոչ են անում, ուղիղ միջամտել, նույնիսկ լուրեր էին տարածում, թե սուպեր վարչապետական է, ինչ ուզի կարող է անել եւ նման, այսպես ասած, չհիմնավորված գելույթներ էին հնչում, բայց այն, որ հասարակական ուժեղ դժգոհություն կար եւ դատական համակարգի հանդեպ այդ անվստահությունը հերթական անգամ բուրըն արտահայտվեց, դա փաստ էր։ Ինքը ակցիա եւ կոչ շատ ավելի սիմվոլիկ էր։ Այստեղ էականը այն բարեփոխումների եւ այն, այսպես ասած, առողջացման գործընթացի տեսլականներ, որը հստակ նշվեց, նշվեց նաև, որ կար որոշակի
հապաղում,
այս ամբողջ պրոցեսը իրականում, որովհետև եթե վերցնենք նույն Քոչարյանի գործը, փաստացի տարբեր դատական ինստանցիաներում մի հիմնավորումը աշխատում էր, մեկ այլում չէր աշխատում, այսինքն այդ փոփոխությունները եւ հանրությունը իսկապես շատ բուրն էր արձականքում, հաշվի առնելով գործի բոլոր
ողբերգական կողմերը։ Բերել դատական համակարգը կարգի վերելու։
Դատական համակարգի հետ կապված կոնկրետ անցումային արդարադատության հետ կապված մինչև այս ամենը արդեն կան նշանակված լսումները եւ իրականում կային քննարկումներ, որ այնպես կազմակերպենք, որպեսզի անցումային արդարադատությունը որևէ ձև չի կարող դիտվել որպես հաշվի արդար, ինքը ընդհակառակը հաշտարար նպատակներ ունի եւ քննարկում ենք տարբեր դեպքեր, նշեմ, որ դրանով հիմնականում զբաղվում էր պետաիրավականի հանձնաժողովը հաշվի առնելով սպეციფიկան եւ այս պրոցեսն ընդհանրապես խթանեցին, կատալիզատորի դեր խաղացին այս գործընթացը ավելի արագացված կարգով իրականացնելու համար եւ արձագանքը, որ մենք ստացանք եւ աջակցությունը, որ ստացանք, փաստում է, որ ամբողջությամբ ճիշտ էր եւ համապատասխանում էր հասարակական պահանջներին։
Պան Եսայան, ի՞նչ է կարծում, վարչապետը ճիշտ չէ, որ ասում է՝ ի տարբերություն օրենս դիր ու գործադիր մարմինների, դատականը չունի ժողովրդի վստահությունը եւ հետեւաբար չունի նաեւ գործելու բավարար լեգիտիմություն։
Ես իմ գործընկերը չպատասխանեմ, կանրադառնամ, բուրն արձագանքը ինձ շատ հիշեցրեց իմ գործընկերը բավականաչափ երիտասարդ է, սովետական շրջանը չի հիշում, բայց երբ որ կոմունիստական կուսակցությանը սովետական շրջանում պետք էր լինում, աշխատավորությունը, բանվորներն ու գյուղացիները շատ բուրն էին արձագանքում որևէ իրադարձության։ Հիմա ձեր ասած բուրն արձագանքը ինձ հիշեցրեց այդ բոլշևիզմի, կոմունիզմի, կոմունիստական կուսակցության ղեկավարման տարիները, երբ որ բուրն արձագանքով փորձում էին իրենց հետագա քայլերը արդարացնել,
ասեմ,
որ
բուրն արձագանքը
1500 հոգու հավաքվելով դատարանների մոտ հիմնավորելով, ինձ չի թվում, որ շատ բուրն էր արձագանքը Ռոբերտ Քոչարյանին բաց թողնելուն և վարչապետի կոչին, ինչ վերաբերվում է վարչապետի ելույթին, ես ասեմ, որ իսկապես իմ համար զարմանալի է, որ երկու անգամ շատ կտրուկ քայլեր վարչապետի կողմից ձեռնարկվում են հենց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու դատարանի որոշումներից հետո, և սա իսկապես լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս, նաև այդ մտահոգությունների պատճառով, որ դաշնակցությունը միտինգ է հրավիրել Ազատության հրապարակում,
որ կոնկրետ Քոչարյանի գործով է միջամտում, թե
բազմաթիվ մտահոգություններ կապված հենց դատարանների նկատմամբ գործադիր իշխանության ձեռնարկած քայլերի, օրենսդիր իշխանության ձեռնարկած քայլերի, որովհետև գիտեք, ես զարգացման մեջ երբ որ նայում եմ, երբ որ դուք արցանագրում եք, որ օրենսդիր իշխանությունը ունի լիազորությունը, ստացել է մանդատը ժողովրդից, գործադիր իշխանությունը ունի, իսկ այ դատական իշխանությունը վատն է եւ պետք է փոխել, սա շատ տխուր հետեւությունների է հանգեցնում որևէ երկրում, քաղաքակիրթ երկրում, ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն ստացած պարլամենտում կուսակցությունը երբեք չի ձգտում նաև դատական իշխանությունը
մեծամասնություն ձգտում։ Այստեղ հարց, իսկ ինչու հանրահավաք չէի կանում, երբ մարտի 1-ի գործով էին քաղաքական գործիչներ դատվում, Սեֆիլյաններ դատվում, Անդրեաս Ղուկասյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Քոչարյանը, Յորոբ Պողոս-Պողոսյանն է սպանվել
Տիկնազորի կողմից նախագահ։ Ես իհարկե կարող եմ սպասել, մինչև դուք ձեր
շարքը
հատեք, այո, թվեք,
ասենք պետապետության հիմքերը խարխլելու էլ ինչ օրինակ լինի, որ նախագահը Տիկնազորը մարդ է սպանում։
Կոնկրետ, որ նախագահը Տիկնազորի
անդամը
երբ որ սպանվել է, կուսակցությունը պահանջել է եւ դատական պրոցեսը գնացել է։ Այլ հարց է, որ արդյունքով դատական որոշմամբ դաշնակցությունը բավարարված չի եղել եւ բավարարված չի մինչեւ հիմա, ինչպես բավարարված չի բազմաթիվ այլ գործերով, դատական գործերով եւ մենք միտինգել ենք արել, հավաքել ենք արտահայտել, դատախազության առաջել ենք պահանջել վերանայել գործերը եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, այնպես որ ձեր մեղադրանքը
կարծում եմ
մեղադրանքով հարցեր
ամենևին
ինչ վերաբերվում է վերադառնալով նորից Նիկոլ Փաշինյանի
ելույթին, վերադառնալով դատական իշխանությունը, ոչ թե վատն է, այլ ճունի ժողովրդի վստահությունը,
նայեք, ճունի ժողովրդի վստահությունը, ինչպես է արտահայտվում այդ վստահությունը, նախ եթե մենք խոսում ենք անցումային արդարադատության մասին եւ հիմնական խնդիր դնում ենք կոռուպցիոն դրսևորումները դատական իշխանության նախորդ շրջանում, նախորդ 28 տարվա անկախության վերանվաճումից կամ 29 տարվա ընթացքում, ես ասեմ, որ մի փոքր, քանի որ մասնագիտորեն զբաղվել եմ նաև կոռուպցիայի թեմայով, ասեմ, որ կոռուպցիան միջոցառումների ձևով չի, որ հաղթահարվում է, կոռուպցիայի հաղթահարման մի քանի ուղություններ կան, որոնց այս երեք ուղություններով, եթե ուզում եք հիմա կարող ենք համանամասնել, այո, երեք ուղություններով որևէ քայլ չի ձեռնարկվում, ոչ կանխարգել մանրէնստրական, ոչ ժողովրդի մասնակցային պրոցեսի առումով որևէ քայլ չի ձեռնարկվում իշխանության կողմից, եւ որպես համադարման կամ պանացեա հիմա վերցվել է լոզունգը անցումային արդարադատություն, որը շատ լուրջ գործիք,
առանձին քննարկելու ենք անպայման, առանձին,
եւ չեմ կարծում, որ այս գործիքով է, որ պետք է հաղթահարվի կոռուպցիան,
դրան դեռ կանադառնանք։
Պարոն Խաչատրյան, ի վերջո դատավորի սեղանին Ղարաբաղի նախագահի երաշխավորագիրներ, եւ գուցե դրա հետ է դա է նա հաշվի առել, որ մտածել է Ռոբերտ Քոչյանը ազատության մեջ էլ ինչ պիտի խոչընդոտի գործի քննությանը։
Գիտեք, Ղարաբաղի բեռնային Արցախի նախագահի միջամտություն այս քրեական գործին ինքնին արդեն լավ երևույթ չէր, որովհետև ի սկզբանե շատ կարևորվել է, որ այս գործը պետք է մաքուր իրավաբանական բովանդակություն ունենա, եւ պետք չէր քաղաքականությունը մանավանդ Արցախը բերել խառնել այս քրեական գործին։ Ես չեմ ասում, որ այլ արգելքներ էլ կան, ինչի մասին երեկ Վահե Գրիգորյանը մանրամասը խոսել է, եւ ինչը մեզ բոլորիս մտահոգում էր ի սկզբանե, սակայն դրա մասին չենք բարձրաձայնում, նաեւ միգուցե հաշվի առնելով, որ կարող էր լինել հանգամանք, որ նախաքննական մարմինը, դատախազությունը ի սկզբանե չեն ուզում, որպեսի Բակո Սահակյանի 2008 թվի այս գործով ունեցած, եթե ունեցել է, պարզում է, որ ունեցել է քրեական գործում արկայն նման տեղեկություններ, միգուցե չէին ուզում դրանք հանրայնացնել, եւ միգուցե ամբողջ դատավարության ընթացքում այդպես էլ չհանրայնանային այդ տեղեկությունները, հաշվի առնելով Արցախի անվտանգային որոշակի խնդիրներ։ Սակայն Բակո Սահակյանը իր նախաձեռնությամբ որոշեց, որ պետք է այդ բովանդակային հատվածները դառնան հանրային։ Ես կուզենայի մի քիչ
Խաչատրյան, բայց ինքը ընդամենը որպես հեղինակություն երաշխավորագիր է տվել, ոչ ավելին ինքը գործի մասին ինչ խոսել։ Եվ դա ընդունված պրակտիկա է։
Ընդունում ենք, որ Բակո Սահակյանը Արցախի իշխանության բարձրագույն կրողն է։
Դեֆակտո։
Վերջացավ, մնացածը, գիտեք, ես ոնց կարող եմ ներկայացնել, ես ինձ կարող եմ հիմա ներկայացնել, ենթադրենք, Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացի, բայց միևնույն է, ինձ բոլոր ճանաչողների համար ես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն եմ, եւ եթե հրապարակային հանդես եմ գալիս, անկախ նրանից, թե ինչպես եմ ներկանում, ես բոլորի այդ մտահանգում եմ որպես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ, եւ ես իշքանել դրանից փորձեմ խուսափել, հասարակությունը, դատարանը իշքանել դրանից փորձի խուսափել, հանդես է գալիս Հայաստանի Արցախի Հանրապետության նախագահան, եւ երաշխավորագրիտակ հենց այդպես էլ ստորագրված է, Արցախի Հանրապետության նախագահ, դա զբաղմունք է, դա պաշտոն, ինչև է, փաստաթուղթը ստորագրված է Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից, եւ սա քաղաքական ճնշում էր դատարանի վրա։ Ես ասեմ ավելին, ես արդեն խորը կասկածներ ունեմ, որ սա իրավական համակարգում կազմակերպված դիվերսիայի մի հատված էր, մի դրվագ էր, եւ այդ դրվագից կախված էր այդ դիվերսիայի վերջնական ավարտը։ Բայց ես կուզենայի անդրադառնալ նախորդ հարցերին, որովհետև թված արձագանքեի նախորդ հարցերին, որտեպ այնպիսի տպավորություն է, որ ես դատական ճգնաժամը կամ դատաիրավական ոլորդում ճգնաժամը ստեղսվել է վերջի 2-3 ամիսների ընթացքում։ Պարոն Եսյան նշեց, որ փոքր առնչվել է կոռուպցիայի հարցերին, ես գիտեմ, որ դա փոքր առնչություն չի եղել
2000 թվականին
մոնիտորինգային
հանձնաժողովը, ոչ թե
հիմնական ուրեմն գործառույթը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր ըստ էության։ Եվ տեսեք, պարոն Եսյան, շատ հետաքրքիր փաստ եմ ասում։ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով դատավորը
կապ ունի,
ինչպես
կոռուպցիայի հետ կապ ունի։
Հիմա կապ եմ խոսքս, հա, իրար։ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով գործը քննած դատավորը մնացական Մարտիրոսյանն է, որը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավճիռ կայացնել է այդ արանքում մոտավորապես 10-12 քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով դատավոր է եղել։ Եվ այս մյուսը, մենք էլի հիմա այս վեյթինգի արդյունքում կգտնենք դատավորներ, որոնք 90-ական թվականներից պաշտոնավարում են որպես դատավոր, ու կտեսնենք ինչ ահռելի ունեցվածք ունեն։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այս դատական համակարգի ճգնաժամը, դատաիրավական ամբողջ համակարգի ճգնաժամը դա 3 չի սկսվել, դա 20 տարի ու գուցե ավել ուրեմն արմատներ ունի։ Եվ 20 տարի ես մեղադրանք եմ ուզում հնչեցնել։
Ինչու ենք մենք հիշում դրան օգոստոսի 17-ին, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ է արձակվում, կամ հիմա, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ է
արձակվում, որովհետև
այսինքն խնդիրը դատաիրավական համակարգն է, թե ընդամենը մի անձի վերաբերյալ դատարանի կայացած
առանձին հարցին եմ ուզում պատասխանել, ինչու։ Որովհետև ինչի հետ նշեցի այդ երկու փաստը, հա, մնացական Մարտիրոսյան եւ մյուս կոռումպացված, կարող է աններ տալ, չեմ տալիս, որպեսզի չբանչանենք մի քիչ։ Այս ժամանակը օգտագործենք, տեսեք, ինչի է հիշվում Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Այդ երկու դեպք, նախ այդ երկու դեպքերում չի հիշվել։ Ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ դուք եք այդ երկու դեպքի վրա ֆիքսվել։ Բազմաթիվ դեպքերով դատական համակարգի ապօրինությունների, դատական համակարգում տիրող ճգնաժամի մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է, ամենաբարձր մակարդակներում, ամենամեծ հրապարակային
հիշեցնել եւս մեկ դեպք։
Այո, 2008 թվականին, երբ դատարանները դիմաց,
ես հիմա այս ժողովրդային շարժումից հետո եմ հարցնում։
Ժողովրդային շարժումից հետո մենք ունեցել ենք օրինակ Մանվել Գրիգորյանին, երբ որ բաց թողեցին, խափանման միջոցը փոխվեց, հազարավոր ուրեմն մասնակիցներով երթեր էր կազմակերպվում։ Նախ ինչի այդ ժամանակ
իշխանության արձագանքը նկատի ունեմ, դուք չեք ուզում անդրադառնալ, ես ինչ եմ ասում, դուք պատասխանում եք
այն, ինչ ասել եք, դատական համակարգում եղած խնդիրների մասին, դա խոսվել է, դրա մասին խոսվել է պարոն Եսան նաև պարլամենտում, ու Փաշինյանի այն ելույթը ու տեսլականը,
այսպեսեք, հեղափոխության օրերին խոսվել է անցումային արդարադատության մասին որպես ծրագրային դրույթ, դատաիրավական բարեփոխումն է։ Ես սպասում եմ գործընկեր ավելի մանրամասը կասի, որտեղ ես չեմ ուզում իրենց իշխանության խոստումների մասին, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ մշտապես
տարբերություն չկա, երկուսով կարող եք հավասար ասել, բայց երևի մեզ էլ խոսք իրավունքն
է դառնալու։ Հիմա լսենք պարոն Բաղդասյան, ներողություն, դեռ վերադառնալու ենք թեմային։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստերին դուք նաև որպես աջակից ընտեղ էիք։ Այս գործում ի՞նչն էր անարդար, որ օրերով գնում էիք արևի տակ կանգնում էիք։ Ես հիշեցնում եմ, որ դուք ժամանակին սուր քննադատության եք ենթարկել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նրա գործողությունները, Վիտալի Բալասանյանին խորհուրդ էիք տվել գնալ եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ասել իր ասելիքը։ Հիմա ձեզ ի՞նչ է ստիպեց որպես Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից ներկայանալ, հիշեցնեմ, որ
հեղափոխության ցույցերը։ Ես սկսեմ այն տեսակետից,
ինչն էր անարդար դրան։
Այն տեսակետից խոսեմ նաև այդ մասին, շատ կարճ կփորձեմ, որ բոլորս էլ կարողանանք մեր տեսակետները հայտնել։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդի եւ հանրության բուրուն արձագանքին, ինչի մասին այստեղ խոսվեց, ես որպես մի մարդ, ով գտնվել է 4 օր դատական նիստերի ընթացքում դատարանի դիմաց, ասեմ, որ ըստ էության ոչ մի արձագանք էլ չի եղել ժողովրդի կողմից, դա ուղղորդված Նիկոլ Փաշինյանի համակիրները, ում որ ես շատ լավ եմ ճանաչում, կազմակերպել են ինչ-որ մի միջոցառում։ Այդ մասին էլ խոսենք։ Ես ոչ թե համակիրն եմ եղել, այլ եղել եմ հեղափոխության
շարժիչ այն ուժը, որ հեղափոխությունը իրականացնում
է։ Համարտասան հենց այդ մեծացությունից ասել են, որ դուք դիմել եք Իմքայելի ցուցակով ավականանում
առաջադրվելու համար։ Ինչ վերաբերում է բուրուն արձագանքին, ուրեմն մի խումբ մարդիկ էին հավաքվել դատարանի դիմաց, եւ երկրորդ խումբը, ովքեր որ իրենց արդարացի պահանջով առաջի խմբի մասին
են ասում, ոնց է
կորիկալի
Քոչարյանին, Քոչարյանին աջակցելու, որպես Քոչարյանի աջակիցներ, թե երկրորդ հատվածը ովքեր
էին չէին տալիս, որ մասնակիցները մտնեն դահլիճ, այդ դեպքում ինչ էի կան։
Հա, իրականում եղավ այդպիսի իրավիճակ առաջին օրը, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրերում այդ խնդիրը լուծվեց, եւ ով ցանկանում էր կարող էր ներկա լինել դատական նիստին, այդ խտրականություն չեղել, բացարձակ եւ այդ մասին խոսել պետք չի։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր եկել էին, որ չգիտեմ, պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ խուլիգանական դրսևորումներ են ցույց տալի դատարանի դիմաց, եկել էին որպեսի դատական նիստը վերացեին, չգիտեմ, ինչ որ
դրանք են մարդիկ, որոնք պարում էին դատարանի դիմաստը, բարձր երաշխություն էին միացնում։
Քանի որ դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, ես
շնորհում եմ
որպեսի Քոչարյանի կողմնակիցների պարլամենտական բանավեճի կանոնները պահեք, երբ որ դուք խոսում եք, ես
շատ բանավեճը ազատ եք, կարող եք արտահայտվել։
Լավ, երևի ես խոսափող հեղափոխական պետք է բերեի եւ ռյուկզակ
բայց ամեն դեպքում
անարդարը ասել որ այդ դատական process-ի ժամանակ տեղի ունեմ շատ վատ մի իրավիճակ մտնոլոր դեր տիրում, որը որ անկեղծ ասած այս մի տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը վերեց Հայաստան։ Ժողովրդին մարդկանց բաժանեց սևերի եւ սպիտակների։ Հենց դա այդ երևույթի շատ ցայտուն արտահայտումներ։ Մարդիկ, ովքեր եկել են Քոչարյանին աջակցելու, վստահ են եւ համոզված են, որ Քոչարյանը այս քրեական գործով բացարձակ ոչ մի առնչություն չունի։
Նայ դուք եք
այդպես։ Իհարկե ես, քանի որ ես համակարգում էի եւ այդ կազմակերպիչներից մեկն էի հանդիսանում այդ ակցիաների, թե ինչ էին մարդիկ, ովքեր բողոքում էին եկել եւ ինչ էին պահանջում, վստահաբար ասեմ, որ 20 տարի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին կցել էին թույլտվության մեջ, որ մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը պատասխանատվություն է կրում վերջի 10 տարին, դրանից առաջ այլ քրեական գործերով։ Դատական նիստը ապացուցեց, որ Քոչարյանը որևիցե առնչություն չունի զոհված
օրինակի։ Դատական գործը նման բան չէ,
ոչ մի հիմնավորում չեղավ ներերություն։
Եթե դուք այդքան վստահ ասում եք, որ նա արդարը, ես ասում եմ, դուք հանցագործի մասին եք խոսում։
Ներերություն։
Ուրեմն մի խախտեք, հա։
Ձեզ ուրեմն ոչ եմ անում, դուք դատավոր չեք եւ հանցագործ։
Դե ուրեմն դուք չեք դատավոր չեք, բայց ինձ էլ եմ անում։
Ես դատավոր չեմ, ես դուք արդյոք
ուրեմն քանի անգամ ասեք արդարը
առնչություն չունի։
Ես ասում եմ, քանի անգամ ասեք արդարը, այդքան ասելու են, որ հանցագործ
է։
Հիմա մի այդ գնահատական
մի հանցագործ, հանցագործյան պատասխանատուն մարտի 1-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը,
Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք եք առաջինը, որովհետև հիմա փորձում եք կողքել Ձեր Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց այդ գնահատականները մի
տարի
Ձեր ժողովրդին հանգստության կոչ
չի անում։
Դուք եք որ կոչ անեք։
Պարոն Բաղդասարյան,
եթե ավելի կորեկտ շարունակեք Ձեր տեսակետը,
հիմա դուք արձագանքեք Պարոն Բաղդասարյան,
եթե ձեզ շատ հետաքրքիր է, այդքան
լուսա։ Հիմա այդ մասին է հենց Պարոն Բաղդասարյան, օրինակ եթե մի քիչ կասկածենք ձեր ազնվությունը, հա, ձեր ազնիվ մղումներին, օրինակ դուք եղել եք օրինակ երկիր խմբակցության падգամավոր, հետո Ռաֆի Հովանեսյանի առաջնորդ, падգամավոր, կուսակցության անդամ, բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն եք եղել Երևանի ավականիում, արդեն նշեց, ասել եք, որ գնա Սերժին ու Ռոբին դասեր տուր Վիտալի Բալասանյանի մասին եւ այլն եւ այլն, կարող է ձեզ հիմա լսողը մտածել, որ այնուամենայնիվ այնքան էլ այսօր այս տաղավար արդար մղումով չեք եկել։
Չէ, տաղավար ես եկել եմ ձեր հրավերով, անկեղծ։
Չէ, մղումը
այս պրոցեսներին մասնակցելու ընդհանրը Նիկոլ Փաշինյանի 1 տարվա վարված քաղաքականությունը, որի արդյունքում համոզվեցինք ես որպես գործարար մարդ այն տարիներին, որում Քոչարյանը կառավարել է երկիրը, համոզվել եմ, որ ամենա կատարյալ կառավարումը եղել է Քոչարյան նախագահի ժամանակ։
Ի
տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ներողություն, ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, ով քանդեց Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տնտեսությունը, արդյունաբերությունը, եւ Սերժ Սարգսյանին, այո, ես շատ եմ ընդդիմադիր եղել են զրույցներ, հայտարարություններ, այո, եղել է։ Իսկ հիմա ես ասում եմ, որ մեր երկիրը կարիք ունի հզոր ղեկավարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է պատերազմի շեմին, իսկ 1 տարվա ընթացքում մենք հասկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը եւ պետությունը տանում է առաջակատման, ասեմ ավելի, ոչ միայն երկիրն ու պետությունը, այլ մեզ բոլորիս, հայ ժողովրդին բաժանելով սեր ու
սպիտակի
համարոտ 2020 վարկանով արձագանքեք եւ պարոն Եսրանին հարցեմ
տալ ուղղակի ասենք ձեր անցած ուղին որևէ հիմք չի տալիս այսպես ասած կասկածի տակ չդնել ձեր սկզբունքայնությունը սկսենք դրանից իրականում ու ձեր բոլոր նշածվաներ ուղղակի
անդիմադիր ես այսօր եմ անդիմադիր երբեք չեմ եղել իշխանության
մեջ ասենք ասենք կապ չունի անդիմությունը ովա դուք միայն իրեն եք սատարում սկզբունքայնությունը դրանում
ականում ես
արդարության
Ձեր
երեխան ապրելու արդար երկրում, ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որովհետև մեր նմանների շնորհիվ եղել է
հեղափոխություն։
Եթե կանգնել բոլոր սկզբունքները, օրինակ, մի սկզբունք ասեք, որի որ սատարել եք հեղափոխության ժամանակ ու հիմա հետակա։
Ասեք, մանկապարտեզի
ամբողջ այդ մասին ասացի։
Մեջ չի ընկել, այո, այդ։
Գիտեք ինչ է, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ լավ
բիզնես էր, մի տարակ։
Լավ բիզնես
էր, կոնկրետ,
կոռեկտ, շատ կոռեկտ, ձերդ ավել։ Ձերդ ես կարող է ինձ թույլ տալ ավելի ոչ կոռեկտ։
Չէ, չէ,
այս կողմից է կոռեկտ։
Ոչ էս ավա։
Գիտեք ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանի։
Ես ասել եմ այդ պրոցեսների ժամանակ
օրինակ
ոչ կոռեկտություն 10 անգամ ավել կստանա,
վստահ եմ։
Լավ, լավ,
չէ,
լավ էլի։ Ոչ քո Ռոբերտ Քոչարյանից եմ
վախեցել, ես ոչ ոք Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի
հանրապետության
դուչերի։
Իմ համար Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ բանը հասարակական բանից էի խոսում։ 98-ին էլ են մերժել Ռոբերտ Քոչարյանին, ձայնը տալով Կարեն Դեմիրճյանին, 2003-ին Ստեփան Դեմիրճյանին, սահմանադրական դատարանը արձանագրել, որ այդ ընտրությունները մի տարի հետո պիտի վստահության հարաքվեի, 2008-ին են մերժել քո Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ հասարակությունը չգիտի ով է Ռոբերտ։ Մի բան, հիմա ձեր մի հարցին եմ պատասխանեմ։ Դուք անուններ եք հնչեցրի, ես էլ
վերջինը պարոն Խաչատրյան։
Վերջինը։ Գիտեք ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ լավ բիզնես ունեցել։ Որտեղ
լավ բիզնես չես ասացի,
երկիրը լավ բիզնեսմեն եղել։ Որովհետև օրինակ երկիր կուսակցության տակ թաքնվելով Ռոբերտ Քոչարյանի հանցագործությունները կիսել է քաղաքական ու հնարավորություն է տրվել բիզնես
ունենալու։ Հանցագործ ձեր Լևոն
Տեր-Պետրոսյանը։ Վերջ, այս բազինը վերջնա, պարոն ես
հաստատ։ Մի փոքր կկրկնեք, կտեսնեք թե ոչ
քաղաքական։
Չէ,
հանցագործությունները դոլարով են
ունեցել։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս,
բացում եք։ Գործընկերը երբ որ սկսեց անարդարությունների, անարդար ընտրությունների շարքը, ես կխնդրեի սկսել այն ու ամենայն 95 թվականի պարլամենտական ընտրություններից և
սահմանադրությունից
և 96 թվականի նախագահական
ընտրություններից։
Կարող եմ, ինչպես նաև ոչ սկզբունքայնությունից, երբ որ
խոսում եմ,
ես ուղղակի չէի ուզի անդրադառնալ բազմաթիվ քաղաքական գործիչների քաղաքական հետագծին։
Հարցը տամ
այդ թվում այսօրվա վարչապետի
մանիպուլյացիա,
քանի որ նույնպես բազմաթիվ քաղաքական կազմակերպություններում է եղել
եւ ինքն է հիմնադրել քաղաքական կազմակերպություն եւ երբեմն է դավաճանել է
դավանական։ Դուք քանի որ ըստեղության կասկածի տակ առականցում այն արդարադատության ինստիտուտը, հիմա ինչ է ասում վարչապետը, որ եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների ունկների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն, կամ որ ասենք մարդիկ պիտի իմանան դատավորի գույքային, փողային ծագումը, քաղաքական կապերը եւ այլն, ինչ պատբան կա սրա մեջ համեմատ։
Շատ լավ։ Ես իրականում ելույթի այդ մասը ողջունում եմ եւ այն ինչ որ ասել է վարչապետը, ես իսկապես երբ որ լսում եի ելույթի այդ հատվածը, ես միանշանակ ասում եի, որ այո, ճիշտ է, մենք բոլորս խոսում ենք դատաիրավական բարեփոխումների մասին, բայց այստեղ մի բան կուզեի նշել։ Դատաիրավական, ինչի՞ ենք մենք խոսում այն դատարանների մասին։ Վերջիվերջո դատական վճիռներ եվրոպական դատարանում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում չեղարկվել են բոլոր եվրոպական երկրներից, այսինքն ինչու է դրվում միայն դատավորների որոշումները ելույթի հիմքում։ Արդյոք իրավապահ համակարգը, նախաքննություն, հետաքննություն
իրականացնող
մարմինների, քնչական մարմինների վարքագիծը, նրանց վարած գործերը, նրանց դատարան ուղարկած գործերը, նրանց առաջ քաշած մեղադրանքները, արդյոք դրանք կասկածի տեղի
չունեն նախորդման, պարտակման դրվագներ
29 տարիների ընթացքում։ Այո, եւ երբ որ խոսում եմ այն դատավորների մասին, ինձ դա է մտահոգում։ Եվ երբ որ խոսվում է դատավորների մասին, ես սա դիտարկում եմ ոչ թե դատաիրավական բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, ես սա դիտարկում եմ որպես գործադիր իշխանության, որին սանձողը, որի գործողությունները չափավորողը եւ օրենքին ու սահմանադրության համապատասխանողը
որոշողը երրորդ իշխանությունն է, դատական իշխանությունն է։ Ես սա դիտարկում եմ, որ այո, ժողովրդային շարժումից հետո, ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, առանց կասկածի, ստանալով ձայների մեծամասնությունը, ձևավորելով օրենսդիր իշխանություն, դրանից բխող գործադիր իշխանություն, հիմա տեսնելով երկու դեպքով, որ օգոստոսի 17-ի ելույթում հնչեցված կա այն դատավորը, որը իմ ասածը չընդունի, այս արտահայտությունը երբ որ տեսնում եմ չաշխատեց, հանկարծ միանգամից եւ միայն դատական համակարգի վրա։ Ես ամբողջությամբ նորից եմ ասում, եթե դատա իրավական համակարգի բարեփոխման մասին լիներ խոսքը, ես այն ամբողջությամբ կողմ կլինեի եւ որևէ մտահոգություն չէի
ունենա։ Այլ ոչ միայն դատա։
Բայց այսօր ուղղակի պատկերացրեք Թրամփը, որը նույնպես ստացել է իր երկրի օրենքով մեծամասնություն, ձևավորել է կառավարություն, հիմա ասի, որ գիտեք ինչ կա, այս դատարանները, որ իմ դեմ պատ կառուցելու ներգաղթյալների եւ այլն իմ ասացները չեն ընդունում, իմ ասացների վրա արգելք են դնում, ես լուծարում եմ կամ անցումային արդարադատություն եմ ներդնում Միացյալ Նահանգներում։ Պատկերացնում եք ուր կգնա դեմոկրատական կոչվող աշխարը։
Ուր կգնա Տիկին Հայրապետյանը։
Իրականում դատելով նաև մեր բավականին, կարծում եմ, բոլորիս կողմին կարելի ժողովրդական, այսպես ասած, արտերկրից եկող արձականքներից, հենց 3 Եվրոպայի խորհուրդը ողջունեց եւ իր աջակցության պատրաստակամությունը հայտնել, Հայաստանը ակնհայտորեն Եվրոպայի խորհուրդը, պարոն Եվրոպայի խորհրդի քարտուղար պարոն Յագլանդը իր հարցազրույցը պարոն Փաշինյանի հետ ողջունել է դատական համակարգում դատա իրավական համակարգի
համանadrության շրջանակում, դա
շարունակությունն է, ասեք, համանadrության շրջանակում։
Այո, համանadrության շրջանակում, այո, համանadrության։
Եվ համանadrությունը միայն երկրորդ կետը չի։
Սահմանադրությունը
երկրորդից հետո, ընդհանրապես ձեր մոտ երկրորդից հետո երրորդը գալիս է դժվարությամբ։ Կարդացեք երրորդը, չորրորդը, ձեր մոտ միշտ հեղափոխության երկրորդ փուլը։
Ես հասկանում եմ, որ դուք ընդհանուր վախենում եք ժողովուրդ կոչվածից։ Ձեր համար
ներողություն, ներողություն։ Ժողովուրդը, ժողովուրդը, ժողովրդի անունից աննթար շահարկման գնալ եւ ասել ժողովրդի
անունից ներողություն, դուք մենք ազատ արդար ընտրություններում վայելել ենք այդ ժողովրդի բացարձակ
մեծամասնությունը։ Ազատ արդար ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զայները ստանալուց ընդամենը 4 տարի հետո ժողովրդի իր վերաբերմունքը ցույց տվեց։
Ժողովուրդը կարող է ցածրած պահի վերաբերմունքը ցույց տալ։
Այո, ուրեմն պետք չի 4 տարի առաջ կամ 1 տարի առաջ ստացած զայները ժողովուրդը միանշանակապես
ժողովրդը որովհետև մարդիկ վերջապես իրենց թմբիրի վեր են դասել,
Հանեսան,
ձեզ առանց ընդհատելու
Համբարձում Ղանդիլյանի,
գիտեք,
Հովանես Գրիգորյանի,
որը ժամանակ չունեն
կարծեմ, այսքան ես գնալու ժամանակ չունեմ, արձագանքի
կուրտ,
տերորիստական խմբի մասին դատավճիռ չի
ասացին պատասխան։
Ես միայն դա, այլ չեն չէ, միայն դա համառոտ
պատասխան։ Կարևոր հարցեր կա,
շատ համառոտ։
Կարճ, որովհետև տեսանյութը
20 տարի իշխանություն է գերել։ Պարբերաբար, ամենաբարձր պաշտոններն ես բարձրացրել
դաշնակցություն։ 20 տարի,
բացահայտ է
98-ից մինչև 18 թվականը մենք իշխանություն ենք եղել ընդամենը 11 տարի։
11 տարվա ընթացքում բացահայտ էիք այդ տերորը, ձեր ընկերների գործերը, որ ովքեր 90-ականներին դատվել էին, կարճ էիք այդ գործերը, արդարացնեիք, վերականգնեիք
որ գործերը, որ գործերը եւ որ անձերը, որ անձերը, որ պետք է արդարացվեին, արդարացվեցին։
Այսինքն ընդունում եք, որ այն մնացած մասով մեղավոր են ու նստած են։
Մնացած մասով ով որ մեղավոր է նստած է
2000
հաստատված հանցագործությունները կատարվել են
Արխաչատյանը ըստեյության նորվա ասացի մասին եթե ասելիք ունեք ասեք չէ անցնենք առաջ նորվա ասացի մասին ըստեյության
նախ մի կարծեմ երբ իշխանությունների
ասացի
96-ին կատարված հանցագործությունը բացահայտելու պատճելու համար
այ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդուր ժողովականությունը
Ռոբերտ Քոչարյանի հանդուր
ժողովականությունը 2000-ի վերակառակած
ուտ
Դեռևս նախորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին ասել եմ, որ այս ամենը վերլուծելով դրա տակ տեսնում եմ ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Այս իմաստով դա համարում եմ պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, ձեռնարկելու եմ ամենակոշտ միջոցները այս դավադրիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։
Տիկին Հայրապետյան, այս շրջափուլն էլ որպես իշխանության ներկայացուցիչ ձեզնից սկսենք։ Հիմա եթե վարչապետը նման կասկածներ ունի, ներողություն, ինչու ածնդրանով չի զբաղվում, չի ասում, որ սահմանին պետական դավաճանության փորձ է արվում, և մենք այդ մասին իմանում ենք ընդամենը իր ուղերձից հեռուստատեսությամբ։
Ես կարծում եմ այստեղ մի քանի գործոններ կան ընդհանուր առմամբ, որի մասին վարչապետը խոսեց, քանի որ ինքս տարիներով բավականին զբաղվել եմ ադրբեջանի թեմայով, արցախյան հակամարտությամբ եւ այլն, ես տեսնում վերջին շրջանում այս առողջացումը, որ ընդհանուր գնում է, ինչ անհասկանալի բացասական արձագանքներ է ստանում։ Սկզնական շրջանում սկսեցին ինչ-որ անտեսանելի ուժեր, լուրեր տարածել, հողերը հանձնում են, չգիտեմ ինչ, դրանից հետո վայ, վերելակային պայմանավորվածություններ են, հետո սահմանային անդոր է, կա բանակցային գործընթաց, բանակցային գործընթաց են վարում, սա
հայտարարություն է, քաղաքական
քարոշչությունը, բայց երբ որ հնչում են նման կոչեր, թե օրինակ նախկին նախընտրական շրջանում մենք չենք հասկանում ինչպես կարող է Ադրբեջանը այս իրավիճակում չհարձակվել Հայաստանի վրա։ Ուրեմն կա որոշակի պայմանավորվածություն Ալիև և Փաշինյանի միջև։ Անկեղծ եմ ասում, տարիներով հետևել եմ նման ակնհայտ, այսպես ասած, դավադրության այդ տեսությունների ստեղծում, ես չեմ տեսել։
Եվ ուրեմն վարչապետը պիտի ասի, ուզում եմ պատը հողերը հանձնել, պատասխանատվությունը թողնի իմանալ, թե գիտունի նման տեղեկությունը ածն թող զբաղվի։
Միգուցե ածն արդեն զբաղվում է այդ գործով, ես դրա հետ կապված տեղեկություն չունեմ, բայց ես հստակ գիտեմ, որ վարչապետի ասածը անհիմն չէր, վարչապետի ասածը հիմնված էր այն բոլոր մանիպուլյացիաների վրա, որոնք արդեն մի քանի ամիս ընթանում են, եւ հենց այսօր ինքը որը մանիպուլյացիա չի արել,
ինքը շատ պաշտպանության նախարարը ասաց, որ այդպիսի բան չկա։
Ես պաշտպանության նախարարը ասաց, Նոր Հայաստանում դավաճաններ չեն կարող լինել։
Նոր Հայաստանում
դավաճաններ չեն կարող լինել։
Այսինքն հիմա այդ դավաճանները Հին Հայաստանում են, եւ մենք Նոր Հայաստանում ենք,
նկատի ունենալով համակարգի մակրումները եւ ընդհանուր, որևէ թույլ չեն տալու որևէ դավաճանություն մեր ներսում։
Այդպես չի ասվել, թույլ չենք տալու որևէ դավաճանություն, այդպես չի ասվել։
Ինչ տեսակ ես տեքստի հետևում, պարոն Եսա վարչապետի։
Նայեք, ես իսկապես մտահոգիչ եմ, այն ինչ որ ասվում է, շատ մտահոգիչ է, որովհետև առաջին անգամ հստակ մատնանշվում է մեղավորը, եթե պատերազմ լինի, այսինքն Արցախում ինչ որ ուժեր, որոնք ուզում են հրահրել
պատերազմ,
եւ Հայաստանում,
պարոն Եսա,
եւ Հայաստանում որոշ ուժեր, ես կրկնում եմ հարցը, ովքեր են այդ ուժերը, եթե հստակ կան տեղեկություններ, եթե ենթադրությունների մակարդակի վրա է, ուրեմն դա չի արտահայտվում, դա արվում է հանդիպման ժամանակ եւ ասում է, որ այսպիսի համազգային մտահոգություն կա, եւ այս մտահոգությունը ես փոխանցում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին։ Սա, գիտեք, ընդդիմադիր գործից չի վարչապետը, վարչապետը երկրի անվտանգության երաշխավորն է, վարչապետը երկրի անվտանգության ղեկավարն է, եւ երբ որ ինքը ելույթ է ունենում եւ անհասցե ասում է, որ կան դավադիր ուժեր, դավաճան ուժեր, որոնք կարող են հրահրել պատերազմ, հողերի հանձնմանը տանող պատերազմ, վաղը չեմ այսօր պատկերացրեք, հանկարծ Ադրբեջանը հարձակվում է, եւ այն կամավորների հոսքը, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ընդամենը մի քանի ժամում տասնյակ հազարներով շարժվեցին դեպի սահման, վարչապետի այս ելույթից հետո արդյոք կլինի կամավորների այդ հոսքը, թե նրանք կմտածեն, որ սա պայմանավորված միակ խաղը եւ մեկը պարտվելու են քողերը տալու
ինչ-որ բան։ Իրականում գիտեք սրան ինչպես սրան պետք է հաջորդել քաղաքական բոլոր ուժերի այն հայտարարությունը, որ անկախ տարբեր հարցերում ունեցած կարծիքներից Արցախի հարցում մենք միակ կարծիք ենք։
Նորից դուք հղում եք անում ընդդիմադիր քաղաքական բոլոր ուժերի իմաստնության վրա, իսկ միգուցե իմաստնությունը պահանջեիք երկրի ղեկավարից, վարչապետից, որ այդպիսի ելույթ չունենա եւ չասի այդ դավադրական տեսությունը, որ երկրում կան հանձնողներ։
Լավ, չի ասում երկրում կան
մարդիկ,
որոնք փորձում են մանիպուլացնել, մեղադրել մեզ, հոգանձնելու մեջ, ընդ որում անիմն պրովոկացիաների կնած, երբ որ պարոն Հաշինյանը հայտարարել,
որ ես հասկանում ոչ թե մեզ մեղադրել,
շատ մեղված եք դրանից, բայց կարող եք զսպել ձեր
էմոցիաները։ Բաղդասարյան, դուք հայտարարության ընթացքում ասում եք մանիպուլացիայի ձեռքը կրակն է ընկել, վտանգավոր հայտարարություն է, որ մանիպուլյացիայի ձեռքն է Փաշինյանը կրակն ընկել։
Նախագահ Քոչարյանի գործը բարձ գունմաստով զավեշտ է։
Ինչո՞վ է դա։
Մանիպուլյացիան նրան ու մեկայանում, որ ամբողջ քրեական գործը պատվիրված է, պատվիրված է։
Եվ այդ գործը
քաղաքական հետապնդում է նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ։
Դա ձեր որակումն է։
Ով հաղթել է պատերազմը,
այդ մարդը չի ասել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը համել պատերազմը, ասեմ իմանաք, եթե դրան դրանք տեղյակ չէին։
Ժամանակար եղել է եւ Արցախի նախագահ, առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որքան էլ
դուք այդ բանը
ժամանակներին, ես չեմ ուզում
միջամտել, մանիպուլյացիա, այլ մայր մանիպուլյացիա եք անում դուք,
բայց Ռոբերտ Քոչարյանը արդյոք մեղադրվում է սպանությունների մեջ։
Կոնկրետ այդ
սպանությունների մեջ է մեղադրվում, չէ՞ որ
մեղադրվում է սահմանադրական
սպանությունների մեջ,
ես այն ամբողջ,
չէ, Բաղդասյանը
պատասխանել է, այն ամբողջ պրոցեսը, որ վարչապետ Փաշինյանի, այսինքն ես չեմ ճանաչում այդպիսի մարդի հստերության, ես ճանաչում եմ Նիկոլին, ում հետ ես հեղափոխության պրոցեսի մեջ եղել եմ եւ ամենաակտիվներից մեկը, որոնցից մի քանիսին եմ ես տեսնում այսօրվա իշխանության մեջ գտնվող, մնացածները թե ինչպես հայտնվեցին ազգային ժողովում եւ իշխանության շարքերում, եւ հիմա ձեր ասածը նույնպես
զավաշտ եք ճանաչում, վարչապետ չի ընտրվել։
Իրականում իշխանությունը բռնազավթելով Փաշինյանը դարձավ,
ասում եք մասնակցել
է բռնազավթողին, փաստորեն այդ ժամանակ է սկզբունքներ
չկային, հեղափոխությունը, հեղափոխությունը ինչպես Համբարձում Գալստյանի գերեզման քարին գրված է, մտածում են հայրենասերները, իրականացնում են ֆանատները, արդյունքները, վայելում են սրիկաները։ Հիմա կարծում եմ, որ
չի վայելել, էսա խնդիրը։
Սրիկաները
հիմա արդեն մեկի մասով դուք հակադարձեք եւ մեր ամփոփիք
հարց։ Դուք եք վայելում։ Մարտի 1-ի հարցը,
քանի որ Բարոյան Պետրոսյանի ծրագրերի իրականացումը տեսակետ է արտահայտում, վայելելու մասին չի, մենք երկրից պետությունից ենք։
Մի հոգի խանգարվեք այդ մարդու անունից։ Հանգիստ
մնաք, հանգիստ եք պատասխան տա։ 96 թվականի սահմանադրական կարգը բռնազավթելու համար առաջինը, երբ որ խոսում եք Քոչարյանից, հիշեք այդ իրադարձությունները, խնդրում եմ։
Դուք անգրագետ եք իրավական
հարգանքով եմ վերաբերվում,
բայց անգրագետ
դուք եք
առանց ողջունելու
որ երկողմանի ասված որ սպանությունները
պանում են,
դա ձեր հարցն է, ոչ թե պատասխանում։ Ընդհանրեն ուզում եմ հիշեցնել, որ գուցե թե դուք
չի գրագետ խոսեք մի քիչ, որ հասկանալ թե չի անհասկանալի ձեր մտքերը մի քիչ,
առանց ողջունելու եւ հեգնանքի,
որովհետև մարտի 1-ի սպանությունների մասով գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։ Քննությունը կավարտվի, այդ մասով մեղադրական եզրակացություն կհաստատվի։
Ես ուղղակի արձագանքեցի Տիկին Հարությունյանի ասացումը, որ Հայրապետյան, ներողություն, որ 10 մարդու սպանության մեջ մեղադրվող, ես 10 մարդը
մանիպուլյացիա։ Տիկին Հայրապետյանը շատ ճիշտ է ասում, 10 մարդ սպանվել է մարտի 1-ին,
սպանվել է, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը
ավելի
մեղադրվում
է, դեռ ասել դուք չգիտեք նրա, որ ասել զավեշտ է, ես ասացի զավեշտ է 10 մարդու սպանությունը,
ովքեր որ դատարանից հետո եկան ազատության հրապարակ եւ թորնիկին ման տվող պապիկին, բռնության ենթարկեցին
այդ դասը երբ 10 ամյակներ շարունակ այս մարդը բռնության են ենթարկում
եմ ձեր ձեռքը դեռ համապատասխան տեղում երիտասարդ
այ հիմա
Վերջին հարցը առաջին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը եւ Սահմանադրության Հանրակրթվեի օրը նույն ազատության հրապարակում նույն երկրապահ կամավորականների կողմից երբ որ ժողովուրդը փորձեց միտինգ անել բողոքել Սահմանադրության եւ ապորինի ընտրությունների դեմ եւ երկրապահ կրակեց 96 թվականին նույն կրակոցները ազգային ժողովի առաջ էին եւ զորքը այն ժամանակ զորքը մտավ այնպես որ մանիպուլյացիա Երևան ես եղել եմ այդտեղ
շատ զորեղ իսկ ազգային ժողովը գրավողների մեջ եղել եք
Ես ազգային
ժողովի նախագահային առևանգողների մեջ եղել եմ։
Վերադառնանք մեր օրեր։
Ձորքեր վերցնել, իսկ դուք եթե
գա,
կպարզվի, որ ձեր Վազգեն Մանուկյանը պայմանավորված է եղել պրովոկացիայի ժողով։
Եթե հասանք այդտեղ, ուրեմն,
մենք նաև ուզում ենք մանիպուլյացիա, այս ստի բանը։
Մենք նաև ուզում ենք
սուտը դուք եք ասում։ Մենք
ուզում ենք նաև ապրիլյանի հանգամանքները քննողաթանձ ժողովի մասին խոսել, բայց վերջաբանի համար ավելի լավ է բոլորիդ մեկ հարց, երբ մարտի 1-ի պատասխանատուները, մեղավորները կկրեն իրենց պատիժը համեցեք հերթով շատ կար
2020-ի հանգամանքներով կոնկրետ սպանությունների հեղինակները կկանգնեն դատարանի առաջ, սա առաջինը, եւ երբ որ Հավասարության սկզբունքով մարտի 1-ի իրավիճակը ստեղծողները, որովհետև դաշնակցությունը, եթե հիշում եք, եւ երբ որ հիմա պատասխանատվության մասին են խոսում, դաշնակցությունը այն ժամանակ դեռ երկու կողմին, մինչև մարտի 1-ը ասում էր, չի կարելի այս ուղությամբ գնալ։ Եվ երբ որ բոլոր կողմերը հավասար իրենց քաղաքական վարկագծի համար պատասխանատվությունը կտան։
Բարդասյան, շատ համառոտ։ 1787 թվականին, երբ որ Ջորջ Վաշինգտոնը մշակում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը, ասել է. «Անհնար է երկիրը կառավարել առանց Աստծո եւ Աստվածաշնչի»։ Ես բազմիցս նշել եմ այդ փաստը եւ հիմա էլ եմ ուզում ասեմ։ Եվ շարունակությունը. Սուրբ գրքում գրված է, որ կենթանի Աստծո աթոռի հիմքը արդարությունը եւ իրավունքն է։ Եվ ուրեմն յուրաքանչյուր իշխանության աթոռի հիմքը պետք է լինի ճշմարտությունը եւ արդարադատությունը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ոչ ճշմարտություն է վերել այս 1 տարվա ընթացքում ես ոչ արդարադատություն։ Փաստը պարոն Քոչարյանի դատական գործն է։
Ես ուղղակի կասեմ, որ նախաձեռնվող բարեփոխումները, որի մի հսկայական մասը եւ փաթեթը իրականացնելու է ազգային ժողովը, կտան ցանկալի արդյունքները։ Խոսքը ոչ միայն մարտի 1-ի մասին է, մարտի 1-ը ուղղակի բավականին զգայուն թեմա է հասարակության համար, եւ մարտի 1-ի, այսպես ասած, դատապարտման եւ այդ գործի հանգուցալուծման միջոցով մենք ցանկանում ենք հստակ արձանագրել, այլևս երբեք Հայաստանի պատմության մեջ Հայաստանի բանակը չի խառնվելու ներքաղաքական գործընթացներին, չի դառնալու մաս ներքաղաքական գործընթացների եւ բացառապես զբաղվելու է Հայաստանի արտաքին սահմանների անվտանգության ապահովմամբ։ Պարոն Խաչատրյան։
Մարտի 1-ն ամենակարևոր անկյունակարերից է մեր նորագույն պատմության։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ունի բավականին կամք մարտի 1-ի հանցագործներին դատապարտելու, արդարացի պատիժ նշանակելու, և մեր հասարակությունը շուտով կհամոզվի, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր մարտի 1-ին հրաման են տվել, մարտի 1-ը կազմակերպել են, ներգրավել են բանակին, ապօրինի այդ զինված միավորումներին, կազմակերպել են այդ սպանությունները, հրաման են տվել եւ սպանությունն են կատարել, այդ բոլոր անձինք կանգնելու են դատարանի առաջ եւ ստանալու են արդարացի վճիռ։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը ժամանակավոր է, ես վստահ եմ, որ այդ հարցը նորից լուծվելու է անուն արդարություն։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնենք։
Վերջ, արդեն
հաուսումից հետո։ Ներկայացնենք մեր հյուրերին, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյան, Իմ քայլը խմբակցյանն պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյան, դաշնակցությունից Բագրատ Եսեյանն ու Ռոբերտ Քոչյանի աջակից Գագիկ Բաղդասարյանն էին։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։
Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։
Սպյուրքում էլ հետևում են հայաստանյան զարգացումներին, արդյոք ճիշտ քայլ էր դատարանների շրջափակումը, արդյոք պետք է վիրահատական բուժում նշանակել դատական համակարգին, լսենք Ռուզան Քյուրեղյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթվա ընթացքում ֆրանտահայ դիտորդները և մամուլը նույնպես անդրադարձան Ռոբերտ Քոչարյանի ազատման հետևանքով Հայաստանում առաջացած քաղաքական ճգնաժամին և դրա հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախաձեռնված քայլերին։ Նրանցից ոմանք քննադատեցին Փաշինյանի այն քայլը, մանավանդ որով նա կոչ էր ուղղել ժողովրդին ժամանակավորապես փակելու դատարանների մուտքերը։ Արմենյուս կայքում հրատարակած իր հոդվածում իրավաբան միջազգային հարցերի մասնագետ Ռաֆի Գալֆայանը հակասահմանադրական էր որակել այն, գրելով, թե այն կարող է իրականում բացասական ազդեցություն ունենալ վարչապետի իսկ կողմից նախաձեռնված բարեփոխումների իրականացման համար, ինչպես նաև աննպաստ իրավիճակ ստեղծել Հայաստանի համար այնքան անհրաժեշտ միջազգային ներդրումների առումով։ Իրավական տեսակետից իրավաբանը շատ բողոքարկելի է համարել Արցախի երկու անցյալ և ներկան նախագահների երաշխավորությունը Ռոբերտ Քոչարյանի ազատման համար, ինչ միջոց կարող է գործադրել Հայաստանի դատական համակարգը նրանց դեմ, որոնք Հայաստանի քաղաքացիել չեն, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չենթարկվի իր ազատման համար իրեն արված պարտադրանքներին, հարց է տվել իրավաբանը։ Համաձայն լինելով Ռաֆի Գալֆայանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած վերոհիշյալ քայլի հակասահմանադրական լինելու հարցում գրող Դենի Թոլիկյանը, որ վերջերս լույս էր ընծայել մարտի 1-ի իրադարձություններին նվիրված Լաո Վերնագիրը գրող մի վեպ, որի հերոսը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, Արմենյուս կայքում ուրերս հրատարակած իր հովտացում մի շարք փաստարկները բերել Փաշինյանին արդարացնելու համար։ Փաշինյանը ստիպված է երբեմն արմատական պատասխաններ բերել դեմոկրատիան փրկելու համար և այդ նույնիսկ իրավունքի դեմ գործված սխալներով գրել է։ Դենի Թոլիկյանը ավելացնելով, թե նախկին աշխարհին կարոտողները, լինի այդ Հայաստանում, թե Սփյուռքում, որոնք ուրախանում են նոր հասարակարգի դժվարություններով, չպետք է մոռանան, թե հայերի մեծամասնությունն է, որ իշխանության է բերել Փաշինյանին։ Դժվարությունները անխուսափելի են, սխալ քայլերը նույնպես, բայց Հայաստանը առաջ է գնում, 1 տարվա ընթացքում նա արել է ավելին, քան նախորդ 20 տարվա ընթացքում նախկին 2 կարգերի ժամանակ, նշել է ֆրանսահայ գրողը։ Արդյոք պետք էր դիմել դատարանների մուտքերի կեսօրյա խափանման հակասահմանադրական քայլին, հարց է տվել իր կողմից նոր հարած երկօրյա թերթը իր վերջին համարի առաջնորդողում և պատասխանել հեղափոխական տրամաբանությամբ, այո, գրել է թերթը, բացատրելով Փաշինյանի այդ քայլը երկու ստեղծված մի շատ սուր քաղաքական իրավիճակով, որի համար, ինչպես գրել է նա, վերջինը ստիպված է եղել անմիջական հակահարվածի դիմել։ Մնում է, որ դատական համակարգը պետք ունի արմատական բարեփոխման կամ անցումային դատական համակարգի ստեղծման, իրավաբան Ռաֆի Գալֆայանը բացատրում է։ Իմ կարծիքով Հայաստանում դատական անցումային համակարգ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ ստեղծել ճշմարտության վերականգնման մի հանձնաժողով, քննելու համար այն, ինչ կատարվել է վերջին 25 տարիների և ոչ միայն Քոչարյանի ղեկավարման ընթացքում։ Կարևոր է այն, որ ճշմարտությունը ոչ միայն հաստատվի, այլ նաև որ գործված մեղքերի պատասխանատվությունը ընդունվի այդ մեղքերը գործած անձանց կողմից, պարզվի, թե ով է կողոպտել երկրի տնտեսական հումքը, ինչ ձևով, որից հետո է միայն, որ կարելի է միջոցառումներ հաստատել ապագայում դրանց կրկնումից խուսափելու համար, նշել է Ռաֆի Գալֆայանը, Ռուզան Կիրոջան, Ազատություն Ռադիոյի Փարիզ։
Իսրայելում էլ քաղաքական սկանդալներ էին տեղի ունեցան արտահերտ ընտրություններ և հիմա պետք է նոր կոալիցիա կազմեն։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
3 օր ժամանակ ունի Բենյամին Նեթանյահուն նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։ Ինչպես գրում են իսրայելյան առաջատար թերթերն այսօր, եթե նախկինում Բիբին հաջողվում էր կոալիցիոն կառավարություն հեշտությամբ կազմել, ապա այն հեքիաթը, որ հնարավոր են իսրայելի կնեսեթի նոր ընտրություններ, օրը ստորը իրականություն է դառնում։ Այս գիշեր կրկին կոալիցիոն բանակցությունները արդյունքներ չեն տվել ու հիմնականում անհամաձայնությունը հայական կրոնական կուսակցությունների ու Իսրայել Բեյտեն ու թարգմանաբար Մեհտուն Իսրայելն է կուսակցության միջև է, օրթոդոքս հրեաներին բանակ զորակոչելու հետ կապված։ Նախին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերման իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը չի պատրաստվում զիջումների գնալ և չի վախենում նոր ընտրություններից, և նա բանակցում է Լիքուդի, այլ ոչ թե օրթոդոքսների հետ։ Այսօր քաղաքական այս ճգնաժամը երկրի աշխարհիկ ու կրոնական համայնքների միջև նոր սեպ կխրի, որ թևը տեղի կտա ի վերջո կրոնական Եշիվաների շրջանավարտ բանակում պարտադիր ծառայություն անցնելու են, թե ոչ, քրիստոնյաներն ու արաբներն են բանակից ազատված քննարկվելու այս հարցն արդյոք։ Հարցերն, որոնց պատասխանները դեռ այս պահին չկան։ Ըստ օրենս դրության, եթե 3 օրից նոր կոալիցիոն համաձայնություն չստորագրվի, ապա երկրի նախագահը կարող է նոր պատգամավորի հանձնարարի ու ևս 28 օր ժամանակ տա նոր կառավարություն ձևավորելու համար, բայց նա կարող է հայտարարել 100 օրից նոր արտահերտ ընտրությունների մասին նաև։ Իհարկե, Իսրայելյան հասարակությունը շատ դժգոհ է այս զարգացումներից ու 3 կախո լավան դաշինքի լիդերներ Բենին ու Յայրը Բիբիի դեմ մեծ հանրահավաք անցկացրեցին Թելավիվում, որին տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին։ Չափազանց բարդ իրավիճակ է ստեղծվել ու աջակողմյան օրթոդոքս կուսակցությունների հետ կառավարություն ստեղծելու Բիբիի պլաններն իջիկ են դառնում հենց օրթոդոքս հրեաների կուսակցությունների պատճառով։ Եթե չգիտեք Իսրայել պետության առանձնահատկությունը, ապա մի քանի ուշագրավ փաստեր ներկայացնենք, որ պատ երեկոյան շաբաթը մտնելուն պես երկրում հասարակական տրանսպորտը չի աշխատում։ Մինչև շաբաթ երեկոյան խանութները փակ են ու նույնիսկ տեղատները չեն աշխատում, փակ են ռեստորանների կերակշիռ մասը։ Այս դեպքում առավել տուժվում են այն միլիոնավոր զբոսաշրջիկներն, ովքեր փակ ռեստորանների և խանութների փաստի հետ են շատ առնչվում։ Երկիրը մինչև օրս չունի քաղաքացիական ակտերի գրանցման մասին օրենք, ու մարդիկ ամուսնանալու համար արդ երկիր են մեկնում, ովքեր կրոնական ամուսնություն չեն ուզում։ Օրթոդոքս խավն էլ բացառիկ առավելություններ ունի չաշխատելու, բանակում չծառայելու և պետությունից նպաստներ ստանալու առումով։ Երկիրը ստեղծելու ժամանակ համաձայնությունը ձեռք բերվել աշխարհիկ ու կրոնական ղեկավարների միջև ստատուս քվոյի պաշտպանության առումով։ Այնիսկ վերջին տարիներին օրթոդոքս ու չաշխատող հրեաների թիվը կտրուկ աճել է երկրում, որը սպառնում է դարձնել երկիրը կրոնական պահպանողական կառավարումով երկրի։ Իհարկե, օրթոդոքս ընտանիքներն երբեմն 8, նույնիսկ 10 երեխային ունենում, աշխարհիկ ընտանիքների լավագույն դեպքում 3 երեխայի դիմաց, ու կտրուկ փոխվում է նաև երկրի դեմոգրաֆիկ պատկերը։ Արդյոք օրթոդոքսները այս դիսկորոշումը կրոնական էքստրեմիզմի չի բերի, երբ կրոնական համայնքը կսկսի ճնշել աշխարհիկ քաղաքացիներին, հարցս ուղեցին նախկին Երևանցի Կնեսեթի նախկին պատգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հայական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպա երկրների բաժնի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերին։
Ռելիգիոզնա էքստրեմիզմ էտա նեմնոշկա պրեյուվելիչենա, потому что слово экстремизм используется для других действий, а не те, которые, в общем-то, делают религиозные партии.
Կրոնական էքստրեմիզմը մի փոքր չափազանցված է, քանզի էքստրեմիզմ բառը օգտագործվում է այլ գործողությունների համար, այլ ոչ թե կրոնական կուսակցությունների համար, բայց իրոք կրոնական համայնքը շատ կառունակարկված է մասնակցում ընտրություններին, ու այստեղից էլ բխում է նրանց մանդատների քանակը Կնեսեթում, ասաց քաղաքագետը։ Երկրում կրոնական ազգային երկու սեկտոր կա՝ օրթոդոքս հրեաների և արաբների սեկտորներն են, որոնք անհամեմատ արագ են աճում աշխարհիկ ոչ կրոնական հրեական բնակության հետ համեմատած։ Այս դեպքում կա վտանգ, որ եթե ստատուս քվոն չպահպանվի, ապա Իսրայելը նոր խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ավելի շատ ծայրահեղ կրոնական պատգամավորներ կունենա ու երկիրն էլ իսկապես կրոնական օրթոդոքս օրենքներով կառավարվող երկիր չի դառնա, հարցրեցի քաղաքագետին։
Честно говоря, в ближайшее время нам ещё ничего не грозит, будем говорить так, хотя нашим детям, которые будут здесь продолжать жить, то и могут стать хуже соответственно населению, если будет нарушаться статус-кво.
Անկեղծ ասած, մոտ ժամանակներս մեզ դեռ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, չնայած մեր երեխաներին, ովքեր շարունակելու են այստեղ ապրել եւ աշխարհիկ բնակության համար վատ կլինի, եթե խախտվի արձակագրվի ստատուս քվոն, որը հիմք է դրվել երկրի ստեղծման առաջին տարիներից, կարծիք հայտնեց քաղաքագետը։ Հայերն են հետևում քաղաքական այս իրադարձություններին ու մտավորական եւ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը վստահ է, որ օրթոդոքսների այս հաղթանակը Բենյամին Նեթանյահուի շնորհիվ է։
Թումանյան ասում էր խաղաղություն ձեզ բերան բարդ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեծել է պատել։ Այս առումով իշխանությունը մասնավորապես Բենյամին Նեթանյահուն քիչ բան չարեց այդ կրոնավորներին առաջ տանելու, առաջ քաշելու համար։ Ինչու՞, երբ որ նրա տեղը խախուտ էր և նա չէր կարող դառնալ վարչապետ, ցայներ էր պակասում, իսկույն դիմեց արդեն ստիպած այդ կրոնավորներին, որպեսզի նրանք իրեն ցայները տան և լրացնեն հարկ եղած գլխաքանակը։
Օրթոդոքս պատգամավորների քանակի ավելացումը կրկին վարչապետի պատճառով է, համոզված է հայ մտավորականը։
Չեք հիշում, քանի անգամ է եղել այդպիսի դեպքեր, որ դերի ղեկավարությամբ են փրկել Բենյամին Նետանյագուի աթոռը։ Դե ով վճարում են, նաև պատվիրում են երաժշտությունը։ Նրանք քանիցս փրկել են Բենյամին Նետանյագուին, նրանք էլ հիմա իրենց պայմաններն են առաջ քաշում, իհարկե ես կասեի խայտառակ պայմանները։
Ինչ վերաբերում է դեմոգրաֆիկ պատկերին, ապա կիսում էր մտահոգությունը,
որովհետև եթե կռիվ եղավ, նրանք կռիվ գնացող են։ Հա, իդեպ որոշ էսպես շատ քիչ քանակությամբ ես տեսնում եմ զինվորներ կիպաներով, բայց չեմ կարծում, որ դրանք թունտորտոտոս են։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։